care nu se mai fie prin ajunul Crăciunului și sunt alte slujbe și alte religioare, să fie liturghia din ajunul Crăciunului, așa că... Și pe aceea, marțile următoare și vincile următoare o să fie doar un cuvânt care ieși aici, fără bănci, fără așa. Așa că e ultima întâlnire, probabil că duminică o să mai fie. O să vă citesc din capitolul 21 de la Facere, unde Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin, unde am ajuns. Și o să vorbim despre o problemă de, iarăși, generală, nu o problemă particulară. Adică, plecând de la o idee ce se discută aici în capitol, vorbim despre o lucrare generală a lui Dumnezeu. Apoi a căutat Domnul spre Sara, cum îi spusese, și a făcut Domnul Sarei cum îi făgăduise. Și a zămislit Sara și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea arătată de Dumnezeu. Și a pus Avram fiului său, pe care îl născuse Sara, numele Isaac. Și Avram a tăiat împrejur pe Isaac, fiul lui, în ziua 8-a, cum îi poruncise Dumnezeu. Avram însă era de 100 de ani când i s-a născut Isaac, fiul său, iar Sara a zis: râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu, că oricine va auzi acestea va râde. Și apoi a adăugat: cine ar fi putut spune lui Avram că Sara va hrăni prunci la sânul său? Și totuși i-a născut fiul la bătrânețile sale. Și crescând, copilul a fost înțărcat. Copiii se înțărcau atunci mai târziu, pentru că era foarte greu să ții lapte altfel și în alte forme. Și atunci, în general, 2-3 ani, poate chiar 4. Și crescând, copilul a fost înțărcat, iar Avram a făcut o spăzmare în ziua în care a fost înțărcat Isaac, fiul său. Văzând însă Sara că fiul egipten cei Agar, pe care aceasta îl născuse lui Avram, râde de Isaac, fiul ei, a zis către Avram: izbănește pe roaba aceasta și pe fiul ei, că și fiul roabei acesteia nu va fi moștenitor cu fiul meu Isaac. Și s-au părut cuvintele acestea lui Avram foarte grele pentru fiul său Ismael. Și atunci gândiți-vă că Ismael avea acum 14 ani, când s-a născut Isaac. Și încă 2 sau 3 ani cam până la înțărcare. Adică Ismael trebuie să fie avut 16-17 ani. Și s-au părut cuvintele acestea lui Avram foarte grele pentru fiul său Ismael. Dumnezeu însă a zis către Avram să nu ți se pară grele cuvintele cele pentru prunc și pentru roabă. Toate care va zice ție Sara, ascultă glasul ei. Pentru că numai cei din Isaac se vor chema urmașii tăi, dar și pe fiul roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru că și el este din sămânța ta. Atunci s-a sculat Avram dis de dimineață, a luat pâinea și burduf cu apă, le-a dat Agarei, apoi punându-i pe umeri copilul, a slobozit-o și plecând ea a rătăcit. Aici, punându-i pe umeri, dându-i în grijă copilul mai mult decât punându-i pe umeri, are înțelesul traducerea motamo. Cei care au tradus așa simplu, dându-i pe umeri, au uitat că, de fapt, Ismael avea 17 ani. Dându-i grijă copilul, adică atenționându-i, ai grijă de el, adică el ținea la copil, era copilul lui totuși, a slobozit-o și plecând ea a rătăcit prin pustiu Berșeba. Când însă s-a sfârșit apa din burduf, a lepădat ea copilul sub un mărăcin, adică copilul, adolescentul, care probabil că se simțea deja rău și era mai rezistentă, ea a fost sclavă, trecută prin atâtea încercări și mult mai în vârstă decât el, care nu era trecut prin atâtea încercări. Și ducându-se, a așezut în preajma lui ca la o bătaie de arc, adică l-a lăsat sub un mărăcine undeva la umbră. Și ea s-a dus ca la bătaie un arc, adică undeva la 150 de metri, 200. Căci își zicea: nu voiesc să văd moartea copilului meu. Și sezând ea acolo, deoparte, și-a ridicat glasul și a plâns, și-a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul în care era, și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar și a zis: ce este, Agar, nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este. Scoală, ridică copilul, ține-l de mână, căci am să fac din el un popor mare. Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii și a văzut o fântână cu apă. Mergând și-a umplut burduful cu apă și-a dat copilului să bea. Și era Dumnezeu cu copilul și-a crescut acesta și-a locuit în pustiu și s-a făcut vânător. a locuit deci Ismael în pustiul Faran și mama Saia i-a luat femeie din țara Egiptului, în vremea aceea Abimelech și în continuare restul capitolului 21. Despre ce vreau să spun? În scurt, pe scurt, aș numi așa tema. Neputința și incapacitatea omului o repară și o împlinește Dumnezeu. Adică neputința Sarei și incapacitatea ei de a mai purta locuirea împreună cu Agar și cu fiul Ismael, o împlinește Dumnezeu. Ceea ce omul strică și nu se ridică la măsura la care este chemat, repară Dumnezeu. Asta ar fi cuvântul și de aici merită să vorbim puțin despre... Pentru că ne miră foarte tare faptul cu câtă ușurință Dumnezeu zice ascultă des. Adică Avram, care era proroc și care presupunem că trăirile și stările lui în care Dumnezeu s-a oglindit. Mai târziu el își duce fiul să-și-l jertfească pe muntele Moria. Dumnezeu se oglindea în el. Cum mai târziu Dumnezeu Tatăl își va lăsa fiul să fie ucis de oameni tot pe muntele Moria, Dumnezeu se oglindea, în nimeni nu s-a oglindit Dumnezeu mai mult ca în Avram din Vechiul Testament. Nimeni. Și deci, acest Avram, despre care Dumnezeu zice că este proroc și să se roage pentru voi, că dacă se va ruga el pentru voi, vă veți izbăvi, iar dacă nu se va ruga el, adică vorbim de un proroc care avea putere de discernământ, de înțelegere, care l-a cunoscut și l-a întâlnit pe Dumnezeu de atâtea ori. Și atunci, când a auzit glasul Sarei, că, adică se simte clar că era un glas al invidiei și al ciudei și al mâhnirii. Nu știm în ce chip se juca Ismael cu Isaac, sau cum l-a ironizat, sau ce s-a întâmplat, sau cum l-a luat peste picioare, cum fac de obicei frații mai mari cu frații mai mici, care la un moment dat îi stresează și acesta îl împinge sau îl lovește sau... De multe ori știți că frații mai mari, chiar dacă sunt mai mari și de 14-15 ani, devin chiar invidioși pe frații mai mici, care sunt foarte iubiți și foarte căutați și acum totul se învârte jurul lor. Știți bine? Probabil că ceva de genul ăsta a fost și la Ismael și ceva de genul ăsta a văzut și Sara și s-a tulburat foarte tare și a zis, izgonește pe Agar din... Dar gândul ei nu era creștinesc, nu e vorba de creștinism atunci, dar nu era profund dumnezeesc. Gândul ei era aproape animalic. S-a văzut cu saci în căruță, s-a văzut cu copil la 90 de ani și acum nu mai avea nevoie de Ismail, copilul făcut pe picioarele ei de către slujnica Agar și ca și cum ar fi al ei și care va moșteni toate. Nu mai avea nevoie și a căutat un motiv și un... Deci se simte clar că au fost multe gânduri, tulburi în acei 2-3 ani de alătare a lui Ismael în mintea Sarei legat de Agar și de Ismael și până atunci răbda și îngăduia și gândiți-vă ce greu ar fi în casele voastre să se întâmple așa ceva. Adică, nu, să fie, să zicem, să mai locuiască cu voi încă o femeie care are un copil cu tatăl vostru. Și mama să-l suporte. Știți? Ce, e greu. E greu lucrul ăsta. Nu e ușor. Nu trebuie să o acuzăm cu atâta ușurință pe Sara. Zicem, ah. Dar am putea zice, bine, dar ea a fost cu ideea, dar a îngăduit, dar a avut ideea aceasta, dar i s-a părut singura soluție, dar... Da, dar... A răbdat până când a avut copilul, dar după ce a avut copilul, n-a mai putut să răbde. I s-a părut și când a... Și bineînțeles că în inima ei se brodau multe gânduri și se învârteau multe ispite, dar când a văzut ea la un moment dat probabil că Ismael suferea puțin de invidie, că acum toată atenția lui Avram, toată atenția Sarei, toată atenția slugilor era mai mult spre Isaac, noul copil născut printr-o minune la așa vârstă, că veneau, cred că toți prietenii lui Avram de pretutindeni să vadă, să audă, să spună, să se minuneze înaintea oamenilor și a Dumnezeu că s-a născut copil la vârsta asta. Vă dați seama, bietul Ismael era tot mai mânios, tot mai supărat, tot mai... Și în joaca lui, probabil că a mai scăpat câteva palme, câteva sau vorberele, sau cine știe legat de copil, moment pe care, sau de care s-a folosit la maxim Sara, când a văzut, a zis, alungă pe slujnica aceasta, probabil că Biblia totdeauna e lacunară, e spurtă, clară. Când se vorbește doar de, într-un verset de asta, înseamnă că cine știe câte momente de genul ăsta au fi fost înainte, dar ăsta a fost decisiv. Cine știe câte momente de genul ăsta n-a văzut Agar, n-a văzut Sara și Agar a sărit în sprijinul copilului și a zis, dar n-a făcut nimic, dar știți cum fac mamele? În sprijinul cui să sară? A copilului, dar copilul cel mic a lovit, l-a lovit și nu știu ce și nu știu cum. Și bineînțeles că s-a acumulat mânia în inima Sarei, mai ales că îi se părea copilul ei unic, extraordinar, toate promisiunile prin el, tot. Și Malacul ăla o lovește. Îl lovește, nu? Malac, adică mare. Malac în ebraică înseamnă înger. Nu știu dacă știți. Malacul, ce diferență, adică noi zicem Malac la matahară, cărnoasă și mare și evrei zic Malac la înger. Și Malacul dovea copilul. Și atunci a intervenit și a zis, gata, trebuie alungat. Avram, care era profet și simțea Duhul lui Dumnezeu mai mult decât Sara și mai mult decât toți ceilalți, cu siguranță a simțit că nu-i bine, ce e asta? Și s-a mâhnit. Era copilul lui totuși. Adică nu trebuie să fii profet, nu? Nu trebuie să fii nimic. Adică ai stat 16 ani cu copilul acela și cu slujnica aceea în casă și era singurul moștenitor și te îngrijeai de el și l-ai tăiat împrejur și te-ai bucurat și ai făcut petrecere mare că s-a tăiat împrejur Ismael și nu știu ce și nu știu cum. Și acum, brusc, dă-l afară. Creu. În general, da, nu mai vreau să fac separări între bărbați și femei, cum fac femeile cu bărbați. Nu contează. Oricum, i-a fost greu, foarte greu. Și atunci, sigur, a întrebat pe Dumnezeu. Deci n-a făcut imediat chestia asta, ceea ce e și firesc. Adică nu poți, cum să faci așa dintr-o dată? Îl dai afară. Unde îl dai afară? A-l da afară pe un copil, un adolescent și pe mama lui, slujnică, undeva, să plece undeva, oriunde, în locurile acelea pustii, Berșeba și acum, dacă mergeți în sudul Israelului, până spre Marea Roșie și unde e deșertul cel mai mare al Israelului, și vedeți ce pustietăți sunt pe acolo. Păi, dar unde se ducă? Păi, unde se ducă? N-ai unde acolo, nu-i localitate, nu mergi ca de aici la Turda și te iamă mașina și nu știu ce. Nu te ia nimeni. Te mănâncă șacalii sau te mănâncă ce te mănâncă, dar oricum n-ai nicio șansă. E aproape că îi trimesc la moarte. Probabil că întrebându-l pe... De fapt, era o condamnare la moarte. 99% era condamnat la moarte și Ismael și Agar și de aceea Avram nu a putut să facă asta și l-a întrebat pe Dumnezeu. Și a făcut lucrul ăsta numai în momentul în care Dumnezeu i-a spus, ascultă de ce zice Sara și trimite pe Agar și pe fiul ei de la casa ta și de el mă voi îngriji eu. Și numai după ce Dumnezeu a promis că se va îngriji el, a avut curajul să facă chestia asta, adică a crezut lui Dumnezeu că știe el ce face, că dacă el promite că se va îngriji atunci, și nu numai se va îngriji că vor scăpa cumva cu viață, ci voi face în el un neam mare, adică nu așa orice. Dar întrebarea noastră sau grija, sau ascultă de ce spune Sara și împlinește ce zice ea. Cu ușurința cu care Dumnezeu imediat n-a zis nenorocita de Sara, invidioasa, bate-o, sau fă-o să tacă, sau smerește-o. Sau... ușurința cu care Dumnezeu zice, ascultă ce zice Sara și fă asta, mă înspăimântă așa, mă înspăimântă și nu mă înspăimântă în sens rău. Mi-l descoperă pe Dumnezeu într-un chip pe care noi oamenii în general nu-l avem. Noi creștinii mai ales avem ideea aceasta fixă că, domne, de e bine, de e rău, mai bine în casa ta, în țara ta, rămâneți la un loc acolo, toate rudele coclite la un loc, nu vă despărțiți, că așa vrea Dumnezeu. Și ceva de genul ăsta în care despărțirea asta pe care Dumnezeu o face și dă binecuvântare voinței Sarei de a se despărți, de a pleca într-o parte, într-altul, e total contrar modului nostru obișnuit de a vedea lucrurile, în care trenăm la nesfârșit noi, mai ales creștinii, sau da, europeni, în general, trenăm o relație la nesfârșit, o continuăm, o încercăm la maxim, o ispitim toate marginile ei, încercând să rămânem totuși împreună acolo, că așa vrea Dumnezeu. Nu vorbesc de relații de căsătorie. Vorbesc de orice tip de relații, de prietenie, de orice fel. Și rămâi în același loc, cu același om cu care simți că te ispitești, te tulburi, în aceeași afacere, în aceeași... tot încercând și cerând lui Dumnezeu modalități, soluții. Și mi se pare că de nenumărate ori, și v-aș da multe locuri în Scriptură, de nenumărate ori, începând de la Avram care se desparte de Lot, în momentul în care apar primele tulburări, nu zice, să ne înțelegem, hai să mai stăm să vedem, poate reușim să... înțelegeți? A preferat să se despartă. Exact cum Saul, Pavel, merge în prima călătorie misionară și la un moment dat Sila și Marcu se separă de Paul, adică încep niște tulburări între ei, de-a mici. Și așa țin minte că Pavel cu Barnaba rămân pe o parte și Sila cu Marcu, Ioan în clipa aia se separă. Adică nu... Foarte interesant în felul acesta de a vedea lui Dumnezeu, dar mi se pare atât de curat, atât de sănătos. Mult mai sănătos decât modul morbid și greoi în care gândim noi. În care în orice condiții să continuăm la nesfârșit chinuindu-ne unii pe alții acolo, la nesfârșit în această stare. Deci, cum a început o tulburare între Pavel, care era mare apostol al lui Hristos, Barnaba pe de o parte și Sila și Marcu pe de alta, s-au despărțit. Deci n-au stat să prelungească la nesfârșit discuții, certuri, neînțelegeri, să cadă sub masă la discuții, iară se ridice să discute, iară să cadă sub masă de oboseală, iară să încerce. Și au preferat să se despartă și Dumnezeu a lucrat în continuare prin ei, chiar dacă ei a fost o mică tensiune când s-au separat, încât Sila și Marcu pleacă în Cipru și în Creta și convertesc insula și schimbă așa. Și Pavel merge prin Asia Mică și face multe lucruri pe acolo. Adică Dumnezeu a lucrat și prin unii și prin alții. Ca roda acestei despărțiri a fost convertită în insula Creta. Dacă nu era, nu știm dacă. Cine știe câte sute de ani mai trebuia să treacă până ajungeau acolo sau cine știe ce condiții. Deci Dumnezeu a lucrat și prin unii și prin alții. Și nu neapărat a fost această ruptură sau separare o mâhnire. Exact cum până și la Mântuitorul. Adică dacă evrei, dacă iudei din Iudeea, dacă cărturarii și farisei căutau să-l omoare, el nu stătea să discute cu ei în sfârșit, să le explice de ce vreți să mă omorâți, de ce nu știu ce, hai să înțelegem, hai să... Și pleca în Galileea, înțelegeți? Acest fel de a fi mi se pare mult mai sănătos, de care ne învață Hristos. Ne-l învață și când spune, iar dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-l și separă-l de la tine. Adică oameni cu care ești pe cale, oameni cu care faci treaba și îți câștigi pâinea, oameni cu care se întâmplă să te pună Dumnezeu. La un moment dat, între voi, este o ispită? Nu, învață-ți mâna să rabde de ispită. Învață-ți piciorul să pășească cum trebuie. Nu zici așa Dumnezeu, ci taie-l și separă-l de tine. Deci o altă învățătură pe care noi, în general, nu prea băgăm în seamă. Exact cum, de fapt, încă de la facerea omului, se zice foarte clar. Va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și va fi amândoi o trupă. Separarea aceasta e absolut necesară, înțelegeți? Fără de care, cum zicea Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, când a venit o femeie și a zis, rugați-vă, Părinte, că s-au mutat fiul meu și soția... Nora, nu știu unde, să fiu și eu acolo lângă ei și nu știu ce. Și părintele s-a pus în genunchi și a zis, mă rog să această femeie să stea la 1000 de kilometri de acești. Aaa, cum 1000 de kilometri, părinte? Și a zis, da, pentru că o să le faci rău. Cum să le fac rău? Că iubesc. Păi din iubire să le faci rău. Păi din iubire o să zici, nu așa să face mamă mâncarea asta, că nu știu ce, că la fiul meu îi place, nu știu ce. Că grujul lui sclobit așa, nu așa. Și din asta o să iasă atâtea tulburări din dragostea ta, fără să vrei. Și mai bine să stați mai departe, să vă întâlniți mai rar și mai puțin și va fi bine. Deci, acest mod de a fi, de a vedea, este specific creștinilor, înțelegeți? Mai bine așa. Nouă ni s-a impus așa în minte, nu știu de unde ne vine chestia, ideea asta, că, domne, trebuie să stai acolo cu răul, cu ispita, acolo să stai să te coclești dimineață, să lupți cu ea acolo toată ziua. Când Dumnezeu mai mult ne învață să fugim, feriți-vă de rău și faceți binele. Feriți-vă de rău și faceți binele. Nu zice, luptați-vă cu răul și biruiți-l și faceți-l bun. Nu zice asta, ci feriți-vă de rău. Cum ne-am ajuns noi să vedem tocmai invers? Adică, ești la un serviciu, te văd toți cu ochi răi, ai șansa să pleci de acolo. Pleacă de acolo. Nu că îi voi învăța eu și îi voi convinge și nu merge. Nu asta e soluția. Dimpotrivă, de cele mai multe ori, rarisim, nu știu dacă o să ai putere. S-ar putea să ai putere, dar s-ar putea să treacă ani buni până se vor liniști lucrurile acolo și până când se vor mai calma, dar nu știu dacă în urmele acestei strădanii a ta nu vor fi așa de traumatizante și în casă o să aduce atâta tulburare de la strădania ta, de la serviciu, de a fi și o să îți nenorocești copiii și soțul sau soția numai numele că ea trebuie să rămână acolo și să lupte baricade. De ce? Adică, da, s-ar putea să biruiești până la sfârșit, dar urmările să biruiești, să nu reușești, să te impui. Dar urmările sunt așa de grave și așa de prelungite și așa de grele și așa de îndelungate încât are rost, are rost. Ce să mai spun, că după asemenea chestii te trezești cu tot felul de boli autoimune, cu tot felul de stări, de tensiuni, de nu știu ce, și mor cu zile că ai luptat pe frontul de răsărit. Cine te-a pus? Că așa m-a pus Dumnezeu acolo și nu e adevărat. În locul în care nu sporești, nu sta, că nu-ți folosește de ce au părinții. Deci dacă poți pleca dintr-un loc în care nu sporești, în care oamenii stau împotrivă, în care numai turburare și ispită se produce între voi, pleacă de acolo. Nu. Deci cuvântul acesta, ferește-te de rău și fă binele, este veșnic. Și Mântuitorul însuși zice, nu stați împotriva răului. Auziți, Mântuitorul ne spune asta, nu stați împotriva răului. Deci nu vă luptați voi cu răul, nu credeți voi că îl învinge și îl convingeți. Ci altfel, să cauți binele. Exact cum Părintele Porfirie făcea din asta o adevărată filozofie de viață. Trebuie să vezi că cauți numai binele, numai pe Hristos, numai lumina. Nu te uiți la rău, nu mergi după rău, nu te luți cu răul. N-ai treabă cu răul. Așa aici. Atunci poate că înțelegeți de ce Dumnezeu aici la Sara și la Avram și la Avgar și la Ismael cu atâta ușurință zice ascult-o. Nu zice bate-o și convinge-o să fie cu minte. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu i-ar fi spus la Avram nu asculta că e o rea și o hâdă și că i-am dat dar și acum face pe deșteaptă. Cine știe ce ar fi zis? Și ar fi ținut-o cu deasila, ar fi forțat-o să stea acolo, ar fi impus, s-ar fi tensionat ani de zile relațiile, că nu s-ar fi făcut dintr-o dată bună. Trebuie să plecăm de la ideea foarte clară că Dumnezeu nu intră în sufletele oamenilor și nu forțează libertatea lor. Deci nu intra Dumnezeu direct în sufletul Sarei și o făcea sfântă, brusc. Așa, cu polcerul îi curgea harul și ea, dintr-o dată. Nu, nu se întâmplă asta. Altfel n-ar exista libertate, altfel n-ar exista judecat, altfel nici n-ar merita viața. Dacă omul ar avea libertate și să o aleagă și să o facă cum vrea el și numai schimbarea lui și voia lui este cea care îi îngăduie și Dumnezeu să lucreze, dacă n-ar fi așa, viața n-ar merita. Deci dacă totul ar fi la voia, Dumnezeu ar interveni când vrea, ți-ar schimba mintea, când ar vrea inima, când ar vrea, cum vrea el, atunci ar fi o minciună și un fals judecată de apoi, o minciună și un fals viața în sine. N-ar merita nimic, pentru că totul e de fapt voit și gândit de Dumnezeu și tu ești o marionetă care la momentul potrivit Dumnezeu intervine și te face ce vrea El. Și te face vas de cinste sau de necinste și că vrei și că nu vrei, aia ești. Și atunci nu e nici motiv, nu mai ai nici libertate, nu mai poți să socotești nimic din ce ai ales tu, ai ales tu. Și să dai Dumnezeu atunci o râvnă să faci aia și asta e. Nu. Nu face Dumnezeu asta. Nu face asta. Și din potrivă, când Dumnezeu cu atâta ușurință i-a zis lui Avram, lasă-o să... E ca și cum aș spune, cum ziceam, ce s-ar fi întâmplat? Păi, ar fi rămas tensionată și tulbure. Învârtă așa te poate și față de Dumnezeu, dacă i-a spus lui Avram. Dumnezeu nu este de acord, l-am simțit eu. Am simțit, l-am întrebat și nu este de acord cu tine. Ea s-ar fi rămas învârtoșată, împotrivitoare, mâhnită, tulbure, cu jumătate de suflet, gândindu-se că probabil că și fiul Avgarei va moșteni și al ei și că până la urmă poate îl va omorâ, că ăla e mai mare și ăsta e mai mic. Și... Numai o tulburare și o ispită și poate că ar fi gândit și cum să facă să-și să-i pună capul zilelor copilului ăla sau Avgare și cum și-ar fi urățit viața unii altora prin răutăți și prin Avgar și Ismael, că și ei erau invidioși și săraci, că dați la o parte și că-s nimeni. Asta că e terminată și așa, toată lumea s-ar fi urât și s-ar fi uitat urâși unii la alții. Cum ar fi crescut copiii aceia? Cum ar fi crescut Isaac? Într-o casă în care toată lumea privește chiorâși și e atentă unii la alții și nu cumva spune și tu, mamă, nu te lăsa prostit. Nu știu ce, chestii de genul ăsta în care crește într-o asemenea atmosferă. Păi asta nu e de la Dumnezeu, nu are nimic bun în ea. Ci, dar în numele binelui, Doamne, trebuie să rămânem împreună, în numele binelui. Care bine? Care bine? Binele care duce la un dezastru? Exact cum zice Sfântul Nicodim Aghioritu, zice, decât o pace rea, mai bine un război bun. Să știți că se potrivește la chestiile acestea. Și asta e o pace rea. Stăm acolo și Ismael, și Isaac, și Avgar, și Sara, toți. O pace în care ne tragem pumn pe sumasă și zâmbim când în fotografiile de familie, dar restul nu știm să scăpăm unii de alții. Și zicem, Doamne, când mă scap de ei? Când mă scap, Doamne? Adică asta nu e plăcută lui Dumnezeu. Mai bine preferă felul de a fi al fiului risipitor care pleacă de acasă până la urmă sau este izgonit și care se întoarce, se lămurește, se întărește, crește, ajunge să fie liber și puternic în hotărârea lui, indiferent de cum era fratele lui sau ce face el. Înțelegeți? Pe când fratele rămâne cramponat în chestiile astea. Ha, a venit, i s-a dat. Deci, mai bine să pleci. Așa a făcut Dumnezeu. Așa a îngăduit. Sunt nenumărate istorii în Vechiul Testament și în Noul Testament, mai ales în Vechiul Testament, în care Dumnezeu îl îndeamnă pe om să plece în asemenea situații, în asemenea tensiuni. Nu biruiește-le stând acolo. Pentru că poți să le biruiești, sau poate până la urmă să biruiești, dar urmările și traumele în timp și rănile duhovnicești sunt așa de mari și rămân pe suflet atât de mult încât cred că le vei transmite și copiilor tăi. Rănile duhovnicești au unei asemenea locuiri. Cum îmi spun familii întregi, am stat până la urmă cu socrii până la sfârșit. Dar nu vă spun, și am asemenea familie, în care au stat cu socrii, să zicem, unii, ori bărbatul, ori femeia. Chin, suferință. Și pentru bietii copii, bietii bătrâni, care sunt necăjiți, care nu știu ce. Și pentru soacră, pentru noră, și pentru ginele, și discuții, și chin. Dar suntem împreună, suntem o familie. În numele a ce? Numai bine să te iau la 10 case distanță și când se întâlneau la 2 zile, la 3 zile, era o fericire, domnule. Că nu ne băgăm unii între altora și altfel. Dar numai bine așa, în numele iubirii, ne îndesăm unii între alții și murim urându-ne. Cum să vă spun. Se pare că Dumnezeu știa și vedea, adică aici aș vrea să vedeți că Dumnezeu a văzut ce urma dacă ar fi zis Avrame, nu alunga, că e femeia ta și ai făcut cu ea un copil și Sara acum e tulburată, las-o să-i treacă și nu știu ce. Că Dumnezeu a văzut ceva, deci înțelegeți că ceea ce ar fi urmat era mult mai grav decât trauma alungării. Asta aș vrea să credeți, să înțelegeți. Adică, Dumnezeu zice, sunteți neputincioși, ea este neputincioasă, bine o înțeleg, exact cum ne înțelege pe noi. O înțeleg. Mai bine să plece Avgar, să plece Ismael și voi completa eu neputința voastră de a o răbda aici între voi. O să ajut eu să fac un neam mare. Mare lucru, lucru. Deci Dumnezeu intervine și ajută în situația asta. Intervine și ajută. Neputințele oamenilor sunt împlinite de Dumnezeu. Acum noi creștinii zicem că noi suntem la măsuri mari și că putem. Nu cred că putem. Dacă Avram n-a putut, sau dacă i s-a dat cuvânt așa, nu cred eu că suntem mai tari decât Avram. În sânul căreia trebuie să mergem la a doua venire, știți? Cred că trebuie să ne ferim de rău, de ispită. Trebuie să fugim de ea. Că trebuie să o constatăm și dacă o constatăm, după aceea să găsim căi de a ieși din ea. Cât mai repede. Nu de a ne tot cocli în ea și lupta acolo la nesfârșit. Și asta la orice, în orice domeniu, în orice ispită care poți să ai, în orice patimă care poate să vină peste tine. Nu lupta directă cu ea, ci cu patima aceea, sau ci să te ferești de prilejurile de păcătuire. De prilejurile de păcătuire. Să știți că asta e taina mare a credinței. Nu lupta este taina credinței, ci ferirea de prilejurile de păcătuire. Ăsta e motivul pentru care monahii pleacă în pustie și stau ascuși prin peșteri, se feresc de prilejurile de păcătuire, se socotesc slabi. Ăsta a fost odată motivul. Acum cei care merg acum nu știu ce gândesc. Dar cei care au început monahism, așa l-au început. Eu mă feresc de prilejurile de păcătuire pentru că sunt om slab. Și mă feresc de oameni pentru că mă cer cu ei, mă feresc de bărbat sau de femeie, depinde de că ești monah sau monahie, pentru că mă tulbur numai văzând și nu știu ce, mă feresc de târguri și așa, pentru că cumpăr tot și mă afund în băutură și fac nu știu ce, deci mă duc unde nu sunt târguri, nu sunt târguri, mă țin acolo cum pot, că sunt un om slab. Asta este motivația acestor oameni. Dacă nu asta e motivația, ziceau canoanele, dacă acești oameni pleacă în mănăstire, socotind că lumea e rea și că, virgulă, căsătoria este rea și că societatea în sine este rea, aceea să fie canonisiți 3 ani să nu se împărtășească. Și să nu fie primiți în monahism. Auziți? Deci dacă plecai din lume, socotind că lumea e rea, că căsătoria e rea, că bărbatul, că femeia e spurcată, că nu știu ce, că nici nu erai primit în monahism și se mai dau și 3 ani de neîmpărtășanie. Și cu canon astru, nu așa? Așa era văzute lucrurile. Deci trebuia să pleci socotindu-te un nenorocit care așa pot, domnule, mă duc și eu ca hienele să stau acolo prin pustie, că eu nu sunt în stare de altceva, nu pot altceva, eu mă tulbur de orice. Asta era gândul. Deci asta a fost calea pe care Dumnezeu a deschis-o, de a te feri de ispită, de a te feri de păcat. Nu de a lupta cu păcatul și cu ispita. Ceea ce noi credem, noi creștini ne-am transformat dintr-o dată brusc în mari luptători ai luminii, călăreții albi care luptăm cu păcatul și nu știu ce. Nu este adevărat. Nu suntem noi. Dacă Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească, praful se alege de noi, înțelegeți? Nu putem noi lupta cu păcatul. Dacă totuși Dumnezeu va îngădui și tu ferindu-te de păcat, ferindu-te de ispită, va veni peste tine, te va ajuta El. Dacă tu îi vei cere ajutorul, te va ajuta și nu vei credea. Dar altfel, de capul tău să te arunci în lupta asta, de voia ta așa, crezând că asta e calea, mi se pare o mândrie fantastică. Fantastică. Și nu vei avea ajutor de la Dumnezeu. Și vei cădea. Mai bine despărțire, ruptură, dar pace și liniște, decât și tristețea și mâhnirea că n-am putut să fiu mai bun și n-am putut să rapt să fim toți la un loc. Și nu s-a putut altfel. Sau n-a putut celălalt și pentru el îngăduie asta, mai bine de 1000 de ori această despărțire, dar o anumită pace și un anumit soliloviu interior, adică soliloviu înseamnă o gândire, o liniște interioară în care să te gândești puțin, să te concentrezi, să te autoacuzi dacă e nevoie, să te pocăiești, să-ți pară rău, să vezi păcătoșenia, să vezi mincinea, dar mai bine de 1000 de ori asta și să-ți pară rău că n-ai putut mai mult, decât să încerci mai mult și să chinuiești și sufletul tău și sufletele celorlalți la nesfârșit, zicând că câtă jertfă fac eu și îi țin aici în casă și stau cu ei aici. Câtă bine le-am făcut și cum lucrez eu și ce fac eu. Nu. E 1000 de ori mai bine să-ți pară rău că n-ai putut mai mult, dar să le fie și oamenilor ăla și ție mai bine, să găsești alte soluții. Ții minte așa cum. V-am mai spus o dată. Un om care a venit odată să stea la noi, îl știam bine, toată ziua se făcea glume cu el. Dar atunci nu erau dispuși, mai ales că era numai singur, taică-mea și nu era dispus el să... Și a venit pe neașteptat și a zis, l-a primit. Dar câte teorie a făcut, păi așa se face, vii așa pe neașteptate, trebuia mai bine să... Dar zice, nu ți-ai găsit mea ta undeva. Mai bine nu venea omul ăla. Sau mai bine îi ziceai, domnule, hai că îți dau un ban, mergi la pensiune acolo și... Extraordinar. Decât, acum eram obosit, mă durea spatele, eram în pat, acum trebuie să mă scol, că a venit tata. Deci nu ți-ai făcut rânduială. Ah, ce mă durea sufletul când auzeam chestiile astea. Exact cum după aia mai târziu m-am dus la un om bogat și nu aveam de unde să împrumut și am zis, hai să împrumut de la omul ăsta. Păi, înainte a împrumuta, a zis, da, am cum să nu știu, dar de ce aveți nevoie? Păi și, teorie. Păi nu așa se face. Și mi-a ținut acolo un discurs încât n-am mai avut nevoie după aia. Nu mai am nevoie. Dar nu vreți, nu vreau. Nu mai întrebe. Decât așa, mai bine nu. Înțelegeți? Exact așa e și cu dărnicia asta. Mai bine mai puțin și să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult, mai bine mai departe, ajutând cum știi și cum poți, decât să fii aproape și să chinuiești pe celălalt cu reproșuri și cu... Mai bine, e 1000 de ori. Așa a binevoit Dumnezeu. Așa binevoiește El. Așa face El, nu vedeți că așa face? Că se lasă chemat mult și greu vine. El este aproape de noi. Dar nu vine până noi cu tot sufletul ca să nu-i reproșăm. Și ai venit peste mine și m-ai chinuit și ai vedut iară har acolo și eu eram cu alte treburi. Până nu vrei tu să vină Dumnezeu la tine, nu va veni. Dar cu tot sufletul trebuie să vrei. Nu, așa, hai, totuși, hai, o mică întâlnire, hai, să ne întâlnim. Nu, nu. Deci nu vine așa, înțelegeți? Vine când îl vei vrea cu tot sufletul și niciodată nu o să-i reproșezi înapoi. Nu știu dacă este ceva mai urât decât reproșul ăsta, că și tu ai venit și eu nu eram pregătit, dar te-am primit. Acum e momentul să mă primești și tu, sau nu știu ce faci. Pentru că, nu, mi-i place asta. Și așa face și cu noi. Și așa lucrează. Adică, și lucrează tainic și ne ajută când nu știm și când nu vedem, tocmai ca să nu ni se pară că ne forțează libertatea și că noi, gata, acum dacă m-a ajutat și am văzut clar cum a venit mâna din cer și m-a ajutat, așa? Acum trebuie să îi aduc o sanare, acum trebuie să mă cinstesc, nu-i trebuie lui Dumnezeu. Dacă tu o să-i simți asta cu tot sufletul, peste arătările exterioare și așa, o să o faci. Dacă nu, nu e trebuie. Nu-i trebuie. Îi displace acest mod de chinuire a celuilalt cu binele făcut de mine. Ți-am făcut. Dă-mi o sanare. Nu. Rabdă-mă acum. Nu. Dacă ți-am făcut, acum rabdă-mă și tu cu chestia aia. Nu. Adică e atât de departe Dumnezeu felul ăsta de a fi, dacă puteți să vă închipuiți, nu, dacă citiți cu atenție tot Noul Testament, o să vedeți un mod de a fi diferit complet de noi. Și noi tocmai, nu știu de unde am nu știu cum s-a deformat în noi de la apostol până acum gândirea creștină, că noi credem că a fi creștin înseamnă să stai acolo în ispită, să înduri la nesfârșit, să ții pe altul în ispită toată ziua, să-l chinuiești, să vă chinuim unii pe alții, să ne chinuim unii pe alții, dar suntem împreună și în iubire. Nu. În afară de căsătorie, în afară de monahism, în afară de hotărârile totale pe care le legi acolo unde a legat Dumnezeu să nu despartă, restul și acolo cu dreaptă măsură, zice Pavel, zice, iar bărbatul și femeia se despartă o vreme cu măsură. Deci din când în când, poate să mai stea și separat, cum am dat la nenumărate cupluri. Stați în 6 luni separați. Vă vedeți la 2 zile, dacă e nevoie, dar nu stați în aceeași casă, nu stați tot timpul unul cu altul. Și mulți și-au revenit după asemenea. Înțelegeți? Pentru că există ideea aceasta, de exemplu, și în căsătorie. Există ideea asta, noi dacă ne-am căsătorit, toate să le facem împreună. O mare prostie cât China. Tot împreună, peste tot, la primărie, la nu știu ce, la... Și ajung să se obosească îngrozitor. Plus că oamenii sunt diferiți. Unul merge mai repede, unul merge mai încet, ăla mănâncă mai repede, ăla mănâncă mai încet. Și e un chin nesfârșit, e un chin să știi să dai respiro celuilalt. Dar nu credeți că dacă vă căsătoriți brusc sunteți la fel. Nu sunteți la fel. Sunteți tot diferiți, sunteți persoane unice. Unul mănâncă mai repede șoflă, altul mănâncă mai încet, altul nu știu ce. Deci trebuie să vă dați timp, așa, să vă dați respiro unul altuia. Și nu toate se fac împreună tot timpul. Nu asta arată dragostea. Plus că vă ajungeți la epuizare completă. Și ideea asta că tot împreună și tot peste tot și dormim și mâncăm și dormim și mâncăm și facem și dregem și nu știu ce, tot împreună. Nu, domne, de multe ori, cum era la Avram, și s-a dus Avram în cortul Sarei. Adică nu toată noaptea dormea în toate nopțile în cortul Sarei. Și era o legătură, și legăturile între ei le pregăteau cumva, nu totul era un nesfârșit pat nupțial în care nu se mai sfârșea și pe aia nu se miră de ce nu se înțeleg. Pentru că totul cu dreaptă măsură, mai bine să dorești mai mult și să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult decât să faci mai mult și să ajungi la plictiseală și la oboseală și la obosi pe celălalt și pe tine. Deci, dreapta asta măsură, cum să lucrezi cu celălalt, cum să facă să-ți faci să sporească dragostea lui și a lui către tine. Exact cum face Dumnezeu. El mi se dăruiește puțin și pe aia tașe și se depărtează. Nu toată ziua stă pe capul nostru încât să zicem, Doamne, mai lasă-mă puțin în pace. Deci, adică, nu vedeți cu câtă finețe lucrează Dumnezeu. Nu ne apare seară de seară în vis. Eu sunt Dumnezeu, am venit să-mi zic că nu te-ai rugat bine și nu știu. Dacă ar face așa, ne-am plictisit groaznic. Ar fi îngrozitor, ar fi un tiran care ne-ar chinui. Un soț gelos. Nu! Nu! Deci nu e așa. Ne dă timp, ne dă vreme, ne lasă să respirăm. Nu mai am nevoie de tine, Doamne. Te lasă în pace. Nu te pedepsește imediat. Nu trimite îngeri de pază să te urmărească pe acolo. Nu face nimic. Deci de o finețe incredibilă, tocmai ca să lasă să crească această dragoste numai în libertate se poate acest lucru. Iar noi credem că nu. Numai în lipsă de libertate, în înghesuială, băgați unii dintre alții, că numai așa se poate. Nu. Nu, 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 nu. Despre asta e mult de spus și mi se pare o învățătură uitată de noi creștinii și o învățătură esențială și în căsătorie, și în prietenie, și dacă vrei să păstrezi prietenia cu un om, trebuie să vă dați respiro, trebuie să vă dați timp, trebuie să vă întâlniți pregătindu-vă unul cu altul înainte de vă întâlni, nu așa, în chiloți, nu știu, ne întâlnim să vorbim. Cu asemenea chestii nu va dura mult prietenia. Chiar dacă pare, domne, intimitate absolută. Nu, nu, nici căsătoria nu va dura mult dacă este. Nici nu o să respecti pe celălalt dacă tot timpul umblați în neglijă prin casă, bărbat tot timpul în maior și în chiloți, soția nu știu cum. Nu mai de respect celălalt. Trebuie anumită atenție în privința asta. Trebuie să se păstreze o anumită sobrietate frumoasă, care păstrează tot timpul misterul și care dă timp și respiră celuilalt. Trebuie anumită intimitate fiecăruia în parte, cu el însuși, din care se poate ieși. Trebuie câteva ore în care să fie fiecare singur într-o zi. Aș zice, minune, minune, dar hai să zice că nu se poate. Dar măcar puțin. Și din acea intimitate cu tine și cu Dumnezeu și poți să ieși să dăruiești din nou, dar așa, într-o promiscuitate totală, tot timpul, băgați unii în alții acolo și ce să dăruiești? Că n-ai de unde tu să scoți așa. Că dragostea nu e așa, ea trebuie cultivată, ea trebuie învățată, ea trebuie crescută ca o iarbă fină pe care tot o uzi și ea trebuie să o sprijini, să nu o bată vântul prea tare, să nu o bată arși, să nu... Așa e dragostea, nu e așa că crește ca stejarul brusc din pământ și nu contează. Stăm acolo toată ziua. Nu. Deci, de aici, de la această idee care am găsit-o în Evanghelie, în capitolul 21 de la Facere, putem vorbi despre lucrurile acestea și mi se pare că e o învățătură uitată de noi creștini. Și că noi confundăm dragostea cu îmbâcseala și lipsa de libertate și gelozia și că nu este așa. Uitați-vă cum face Dumnezeu cu noi. Câtă finețe are. Câtă libertate ne dă și nu, ne iubește Dumnezeu de 1000 de ori mai mult decât ne iubește orice prieten și rude și oricine. Și ne-ar mânca de drag. Și totuși ne așteaptă și ne dă tempo și ne lasă și ne dă respiro și nu ți-a respirație și nu ți-o soarbe. De ce ai făcut asta? De drag. Nu. Adică până nu o dăruiești cu tot dragul, nu o să o ia. Înțelegeți? Și nici libertatea, nici voința, nici alegerea, nici ochii, nici nimic. Mi se pare enorm de mult de învățat de la Dumnezeu și cum lucrează și cum a lucrat cu apostolii. Cum a lucrat în cei 3 ani jumate cu apostolii. Câtă libertate le-a dat. Incredibil. Nu se aude că până la în noaptea căderii, noaptea prinderului Hristos și nu se aude să se fi uitat cu ochii ațintiți la vreun dintre ei. Înțelegeți asta? Adică numai la Petru s-a uitat atunci drept în ochii lui. Pentru că Petru se lepăda și zice, mă jur că nu știu ce. Dar până atunci, știi ce înseamnă să nu te uiți în ochii unui om așa și să nu-l supui, nu-l hipnotizezi, nu-l prinzi în dragostea ta, nu-l forțezi să ți se supună. Îi dai timp, îi dai libertate. E enorm, mi se pare extraordinar. Am învățat și am înțeles altfel dragostea și păcat. Și de aceea nici nu ține această dragoste. Se transformă chiar în ură. Se transformă în învârtoșare, se transformă în indiferență, se transformă în invidie, se transformă în gelozie, se transformă în ură, până la urmă. O asemenea dragoste omenească care nu dă respiro și ia libertatea, se transformă într-un reproș veșnic. Mi-ai distrus tinerețile, mi-ai mâncat viața, mi-ai luat sufletul, mi-ai numai asta auzit. Pentru că n-ai știut să cultivi această taină mare care crește încetul cu încetul. Nu e dintr-o dată dăruită cu urzobul de la început. Și trebuie să o crește împreună cu Dumnezeu, ca o floare. Da. Despre toate acestea sau altceva, dacă aveți vreo întrebare. Da. O întrebare. Aș vrea să întreb ceva. Dacă mai de mult era un iad să trăiesc împreună cu părinții mei, dar acum de un timp ne înțelegem foarte bine și eu mă simt liber alături de ei, e în regulă să petrec timp mai mult. Da, atâta timp când vă dați libertate unii altora, și respiro. O să fie mai greu când o să fii căsătorit. Dacă o să fii căsătorit, o să fie puțin mai greu. Dar până ești singur și vă dați libertate și ei deja te scotezi mare și nu mai intră. Fularul ți l-a luat. Aia ți-a făcut. Până îmi zic, lasă-mă, nu mai vreau, nu știu ce. Și tu toată ziua ții teorii. Dacă nu sunt chestiile astea și reușiți să păstrați o... Da, atunci se poate. Își aduce... De multe ori oamenii, după ce petrec un an, 2, 3, 4 departe, încep să dea altă valoare în relații cu părinții sau alte rude. Și părinții îl socotesc acum om deja ajuns, matur, pe cel care se întoarce și dau altă libertate și atunci se poate crea o relație. Dar nu știu dacă până la sfârșit trebuie neapărat să rămâi tot așa, dar dacă se poate, nu e niciun rău în asta. Părinte, am vrut ceea ce vreau eu să... sau de ce trebuie să ne ferim de obișnuința obraznică. Și de părerea că mi se cuvine să-ți spun că eu cât ți-am dat și acum trebuie să-mi dai și tu. Părinte, am vrut să zic despre conferința de ieri ceva de bine. Mie mi-a plăcut și consider că dacă decupăm exagerările, a fost o conferință reușită, da. Și cred că lumea ar trebui să audă mai mult despre aceste lucruri, dar poate cu unele modificări. Problema cea mare sunt, de care m-am a trebuit să spun ceva, este sunt și exagerările, și nominalizările care le făcea părintele și mi se par nedrepte. Adică sunt oameni în biserică care lucrează la firma Coca-Cola. Doamne, și mi-a spus cum se face Coca-Cola și trăiesc și au copii și se închină în biserică. Ori a transformat dintr-o dată asta un fel de băutură a diavolului, care dacă cine o bea și dacă ești monah, și bei, nu ești monah. Și, adică mi se pare niște exagerări și mai ales când se spune numele de Coca-Cola. Păi oamenii ne pot da în judecată și ne câștigă. Cu ce drept facem noi chestia asta? Adică de ce? Și mai ales că sunt atâți oameni care trăiesc și lucrează acolo și o să le spun că sunt niște demonizați. Ce o să fac? Să iasă de acolo, să plece? Pentru ce? Îs mai buni aia care lucrează la băuturi alcoolice? Despre aia nimic? Sau aia care sunt dealer de droguri, aia niște îngeri din trup și ăștia, domnule, ăștia sunt... Adică mi se păreau niște exagerări că monahul care bea Coca-Cola nu mai e monah sau nu știu ce. Și că nu poți să te mai rogi, așa, dar dacă bei pe rupte, nu e nicio problemă. Sau dacă te droghezi, aia nu e o problemă. Adică, nominalizările astea, că Kiss FM, nu știu ce. Dar de ce Kiss FM și nu mai sunt atâtea radiouri? E foarte periculos. Oamenii ăia n-au nicio vină, până la urmă. Și am mai auzit și eu Kiss FM ăsta. Nu am auzit așa, nu sunt dracovenii spuse pe minut acolo. Adică, sau că Delia, numai pentru că e fică de monah, care acum... Tatăl i-a devenit monah. S-o transformă într-un fel de vârf al răutății pe care nu trebuie să o asculți. Mi se pare așa niște lucruri rele. Faptul, cred că părintele e prea tânăr și încă nu spovedește oameni. Pentru că după ce spovedești oameni, după ce vezi greutățile oamenilor, după ce vezi așa zise vedete venind și spovedind și spunându-se necazurile lor și cum din ce trăiesc, nu mai poți fi așa de aspru cu oamenii. Adică nu mai, dom'le, ai văzut, înțelegi. Nu mai poți să tai în carne vie să te faci pe deșeptul, că nu știi ce ai făcut tu. Când după aia acuzele la adresa evreilor, că mi se par, dom'le, or fi ceva. Dar nu avem noi dreptul, că nu știm sigur, să tot spunem că ei hotărăsc totul și că nu știu ce și că de la șeful Facebook până la nu mai știu ce despre ce a zis părintele. Mi se par prea dure lucrurile și până la urmă vrednici de pedeapsă de la cei care pot să ne judece. Cu ce drept spui și unde sunt dovezile? Adică lucrurile astea. Sau de exemplu cum a fost aceea, că domnule sunt așa zise demonizări mai grave decât demonizările ăștia când se dăvălesc pe jos, nu? Așa zice părintele, că sunt demonizări mai grave. Și demonizările mai grave, care nici măcar nu mai au șanse să se întoarcă vreodată, că asta a spus, sunt sataniștii și sunt în biserică mai mulți sataniști care s-au întors. Adică, cum adică nu mai este șansă? Și după aia, hard rockerii sau în general rockerii. Cum poți să spui că e plin în biserică de forți rockeri? Plin! Și Sfântul Porfirie chiar îi iubea pe rockerii ăștia și zicea că au un suflet așa de curat, că n-am mai văzut așa cea. Adică, nu pot să... Asemenea vorbe au dus după aceea la asemenea vorbe, cum a zis părintele despre acești hard rockers și nu știu ce, au dus la dezastru de la colectiv, în sensul că după ce a fost colectivul, unii din biserică au apucat să spună că oricum erau îndrăciți și nu știu ce făceau. Și din cauza aia a fost o revoltă și o ură față de biserică, care nici acum nu s-a șters. Pentru că acești oameni au sărit să spună repede că erau îndrăciți și că demonizați și că... Și nu poți să zici așa ceva. De multe ori, de-aia am zis, dar nu mi se pare, părinte, că noi preoții, cu părerea noastră că noi le știm pe toate și sunt infailibil și că cu obișnuința noastră obraznică cu Dumnezeu suntem mai demonizați decât ăia, adică mie mi se pare că diavolul lovește cel mai sus. Acolo mai lucrează el cu ostașii, dar sus lucrează cu generalii. Acolo, la nivelul bisericii sus. Și atunci, mie mi se pare aici cea mai mare problemă, că preoții l-au omorât pe Hristos. Nu l-au omorât nici sataniștii, nici neguțătorii, nici... Nu, preoții l-au omorât. Înțelegeți? Adică, stai să ne vedem pe noi, nu? Ăia. Și până la și amărâții de martorile Jehova. De ce martorile Jehova și mormonii nu, să zicem? Sau de ce musulmanii nu? Sau de ce ăia sunt demonizați special, iar ăia nu? De ce nu sunt, eu știu, practicanți de voodoo din Africa? Adică împărțirile astea așa brutale, care știu că lasă urme foarte grele. Deci cunosc oameni care mi-au spus după 10 ani, după 20 de ani, pentru că au auzit un părinte spunând asemenea chestii, n-au venit la biserică 20 de ani. N-au venit la biserică, unii nu mai vin niciodată și nu vor să mai știe de Dumnezeu și de biserică. Și de aceea am vrut să interviu, pentru că mi se păreau prea dure lucrurile despre... Și că sunt oameni care s-ar putea, că au frați, rocări, au nu știu ce, și oamenii ăștia se vor fi loviți de cuvintele astea. De aia am zis, părinte, trebuie să lămurim lucrurile astea, că sunt lucruri grele. Părinte, nu zocotea că trebuie lămurită. Ce? Că se vede cumva că el vrea să spună lucruri bune, dar nominalizările de tipul ăsta și împărțirile așa foarte dure nu sunt bune. Nu sunt adevărate. Și până la urmă, acuza, în primul rând, să ne aducem nouă, nu altora, că alții sunt ăia. Și noi nu știm cum să vedem chipul binelui în ceilalți oameni și noi tot să vedem rău. Aia demonizația. Păi atunci, hai să ne retragem undeva. Adică, greu m-am abținut până... Pentru că trebuia să zicem lucrurile acestea. Până și Antoldul ăsta. Și mie îmi place Armin van Buuren. Doamne, cântă excepțional. Ce să mai zic? Cântă foarte bine. Și Schiller din Germania și alții sunt excepționali. Dacă omul ăla, să zicem, vine și n-aș se duce numai la Armin van Buuren sau la altcineva, la Schiller sau la cineva care îi place. Gata, ăla e în fundul iadului și nu se mai poate ruga pentru că a făcut chestia asta. Chiar dacă unii transformă chestia asta într-un poligon de dealer de droguri și să zicem că fac și asta unii. Și că alții trăiesc în desfrânătă. Nu poți să-i pui pe toți într-o oală și să-i zici, gata, ăla nu se mai poate ruga și n-are ce căuta. Sau... Știți că atunci când era Antoldu aici și voi, marea majoritate, erați în tabără, duminica, treceam printre ei cu cădelnița și erau nu știu câți cu delea de Antold. Mulți! Nu poți să zici așa, sunt fundul iadului, domnule. Adică și chestia asta care tot ni se drăde peste nas nouă plujenilor, că nu se face, că trebuia să face, să reacționați cumva. Trebuia să iau o măsură de sus. Și ce trebuia să facem? Să ieșim ca niște, nu știu, cu praguri pe acolo, zicem, păi asta ar face, ar fi și o prostie și ar face un rău bisericii și lui Hristos. Adică dacă tinerii cred că asta e Hristos, dacă o să audă că au venit unii să huiduiască și să-i acuze că vor fi în fundul iadului, păi eu, dacă aș fi între tineri aia, nu mă întorc la biserică cât trăiesc. Și nu mă interesează biserica. Înțelegeți? Dacă e așa biserica. Și a privi lucrurile așa și dacă toți oamenii aia vor auzi cuvintele acestea, ale părintele ăsta, păi nu mă interesează. Eu cel puțin, când eram departe de Dumnezeu, dacă auzeam preoți vorbind așa, eu nu mă mai întorceam în credință. Nu mă mai întorceam. Dacă asta e credința, nu mă interesează credința asta. Chiar îmi venea să zic, păi părinte, dacă vorbiți așa, atunci de aia sunt așa mulți sataniști acolo la 200 de metri, că vorbiți așa și tranșați așa și voi sunteți în fundul iadului și aia nu știu ce, și aia nu știu ce. Îți vine să te revolți. Acest tip de credință, mai ales în Ardeal, nu ține. Ardealul ăla trebuie să explici logic. Dar de ce? Mai țineți minte când a venit părintele Șișmanian de la piatra, de la Petru Vodă și spunea, e dracu în cartelă și în chestia aia, în codul de bar. Și s-au ridicat din sală mulți IT-ști. Ardeleni. Și a zis, dar de ce, domnule, că noi am știm, vedem ce-i codul ăla, nu e niciun drag acolo, nu. Nu 6-6, nu. Nu e domne și a explicat. Nu, că așa zic eu, că eu sunt preoș. La Ardelean nu merge că eu sunt preoș și știu pe toate. Nu merge, domnule. Explică-mi de ce. Păi așa știu eu că mie... No. Nu, trebuie logic. Și și aici, că Coca-Cola e cu sânge de copil. Nu este, domnule. Hai să nu exagerăm. Deci mi se par niște cuvinte și niște exagerări așa de mari, încât, deci, să vă spun ceva. Când eram la început în credință, eram foarte răvnitor să-i întorc pe toți la credință. Și îmi permiteam în anumite momente, mai ales în anumite vieți ale Sfinților, să mai adaug eu ceva, să nu știu ce. Și m-am dus la Părintele Teofil, Părianu, care mi-era duhovnic, și zic, mă, să nu mai faci asta. Eram în primele luni după convertire. Că mă, mi-a zis, după ce omul află și el se entuziasmează de ce îi spui, se bucură de ce îi spui. Și după aceea se duce și citește acolo în cartea aia și vede că nu-i chiar așa, că începe să pună la îndoială tot. Tot. Și credință. Ăștia cred că toate le sucesc așa și le... Și nu mai crede nimic omul. Ăla e infectat pe viață de că faci chestia asta. E, așa se întâmplă și în situațiile astea. Când vine un părinte și cu autoritate de preot zice, ăia sunt iad, ăia sunt demonizat, ăia Coca-Cola e iadul, ăla e nu știu, ăla e nu știu cum. Și să zicem că afli în timp că nu-i chiar așa. Bă, aia cu Coca-Cola, fac și ei ce fac, dar nu fac cu sânge de copil. Fac și aia, nu știu ce, aia, Kiss FM. Știți că aia de la Kiss FM au fost în Muntele Athos și au venit cu... schimbați unii dintre ei. Și că în atâtea locuri sunt și de la ProTV, adică mă durea inima când auzeam ProTV și noi am chemat pe domnul Cristian Tabăr aici, de la ProTV, și ne-a vorbit și... Dar mi se părea o ipocrizie să mă zic, da, ProTV, mă. Unde iadului? Și trebuia să vorbim, adică mi se par ipocrizii să nu spunem lucrurile în care nu credem. Nu cred așa ceva. Nu cred. Cred că și în palatul lui Stalin au fost creștini și nu puteai să zici nici măcar de Stalin și de aia, că aia sunt demonizați. Și nici măcar de Stalin. Când a murit Stalin, încă nu se aflase și în 53, la Prislop, așa am auzit, Părintele Arsenie se ruga pentru sufletul lui Stalin. Se ruga pentru sufletul lui Stalin, ăla care a omorât. Și ținea, vrea și ăla să se mântuiască. Adică, aici mi se pare că, dom'le, așa da, dacă ăștia sunt creștini, care și pentru sufletul lui Stalin mai au nădejde, adică că totul se poate așa, da, nu direct. Nu. Nu pot. Au fost multe dăți când n-am zis nimic la mulți părinți care... Și după aceea atât de mulți oameni am văzut tulburați. Nu li se lega în inimă ce spunese, pusese părintele la cu ce le spuneam eu, cu ce spune biserica, cu... Până se... Pe fiecare rând, în spovedanii, se explică. Nu e chiar așa, nu știu. Nu mai pot. Dar nu se poate să dărâme atâtea suflete, să lovești, să nu știu ce, și pe aia trebuia să repar, nu știu ce. Așa cum m-am certat puțin cu Părintele Adrian Podaru, care când a venit aici și a prezentat o carte, Părintele predă la teologie. Și a scris o carte, sau a tradus o carte despre Grigorie Teologul, al lui Andrew Lut. Și acolo Andrew Lut, mare teolog, a scris despre Grigorie Teologul, a insistat pe neînțelegerile lui minimale cu Sfântul Vasile cel Mare, că între Grigorie Teologul, cei doi prieteni și Vasile, au fost și neînțelegeri, adică pe anumite chestii, Grigorie cel Mare spunea nu aș vrea să fac chiar așa. Și Vasile cel Mare zicea, ba să faci chiar așa și nu știu ce. Numai că le-a plăcut și la teologi de multe ori le place să insiste pe chestia asta. Băi, și ăștia se certa, mă, și ăsta, vezi, mă, că noi ne putem certa și noi, mă, că nu e chiar așa. Dar oamenii ăștia sunt câteva cuvinte care s-au împotrivit teologic și au vorbit între ei și s-au lămurit. Adică nu poți să pui asta esențial. Și a venit aici și a prezentat cartea și a spus, se certau, Doamne. Și țineau aici, cât se certau oamenii ăia. Și fai. Adică mă durea așa de tare sufletul pentru neadevărurile astea exagerate puțin forțate. Și am spus, părinte, ce faci acum? Ce să fac cu oamenii aceștia? Vieții de ei? Ei știu că, domnule, și sfinții s-au străduit, sau dădeau așa o larghețe a sfinților care nu mai trânteau o ceartă și nu aveau probleme. Adică cumva așa dădeau de înțeles și nu-mi plăcea felul ăsta de a fi. Și zice, ce facem acum cu sufletul ăla? V-ați gândit la tânărata? Ai o parohie, știi cum e acolo cu... Adică știi cum mi se arunci și asemenea vorbe în sufletul unor oameni, fără să-i lămurești, să le explici contextul sau... Și ei sărașii rămân cu ideea că, doamne, și sfinții se certă. Păi ne putem și noi certa cu safta, cu toți vecinii, pe acolo facem scandal, că dacă și sfinții... Adică nu se face așa, nu așa. De aceea a trebuit cumva să intervin, sunt de acord cu multe din ce zice Părintele, dar nu așa. Nu personalizate, nu scenarita cronică că toți nu așa, că tot e pregătit de evrei, că lucrurile acestea care într-un fel ne place să le tot, dar nu avem niște dovezi foarte clare. Și până la urmă, totuși, chiar dacă el zice că diavolul este stăpânul lui Mișa, Hristos este stăpânul. Că diavolului se pare că este stăpânul lui, dar Hristos este stăpânul lui. Hristos lasă anumite lucruri, se întâmple sau nu se întâmple, și după libertatea omului și după voia lui, dar și după îngăduința lui Dumnezeu, și îi zice lui Pilar din Pont, când Pilar zice că am putere să te omor sau nu am putere să te răstigne sau să te libere, și a zis, n-ai avea tu putere dacă nu ți-ar fi fost dat de sus. Nu zice, putere ți-a dat-o satana. Înțelegeți? Deci, nu, puterea e de la Dumnezeu. De orice fel. De aceea și Pavel zice că toată stăpânirea e de la Dumnezeu. Îngăduită. Ca pedeapsă, ca încercare, ca folos, ca multe, ca lămurire, ca îngăduită de Dumnezeu. Și atunci, până la urmă, dacă Hristos ține istoria în mână și nu face fiecare ce vrea, până la urmă și cum vrea el, numai cum îi place lui, nu avem ce să tot urmăm noi după scenarite, că i-a făcut, că e, nu știu ce. Noi, nu, să nu uităm la Hristos, că el ține. E ca și cum tu intri într-o curte și te duci și tot ziua vorbești cu cățelul și cățelul, nu mă omori, nu mă omori, nu mă omori, cățelule. Tu ai de lucru cu stăpânul, stăpâne. Nu le dai drumul la câini pe mine. Înțelegeți? Nu. Mă rezolv eu cu cățelușii. Nu rezolv nimic cu cățelușii. Dacă îmi dă de stăpânul, te rad. Înțelegi? Și noi credem că rezolvăm cu cățelușii și facem noi acolo. Și ne luptăm cu ei și rezolvăm și suntem mai tari în scenarii decât ei. Și nu facem nimic. Dacă Dumnezeu îngăduie și ne credem noi mari, diavolul ne face praf și pulverea. Mai ales că ne credem noi că noi stăm în fața lor și că Dumnezeu are nevoie de ajutorul nostru și noi ne vom lupta. Și nu are nevoie de ajutorul nostru Dumnezeu. Nu are nevoie. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Aceste exagerări nu mi-au plăcut și limitări foarte clare că i-ați demonizat și nu sunt mai nici în cale de schimbare și nu știu. Nu cred. Oare dacă un copil adolescent se declară satanist, cum îl putem ajuta la propriu? În primul rând, ca să declară satanist, de obicei e o chestie așa de dat mare și de, sunt satanist, cine e ca mine? Dar 90% că nu-i satanist decât așa în gândire și în voință. Dar nu că face practicile sataniste și că practice la liturghii negre și că nu știu ce. Dar și dacă face chestia aceea, ce să zic, dacă chiar, eu cred că acești oameni trebuie lăsați. Dacă omul acesta nu e adolescent, hai să zicem, cât de cât are măcar 16 ani și poate să înceapă să lucreze, bă, băiatule, dacă ești satanist, nu știu, du-te, găsește destul de lucru, muncește. Eu pot să-ți dau pe lună atâta, dar în casă la mine nu mai stai. Eu nu cred că folosește să bibilim asemenea manifestări și forme de manifestare dură. Îmi spunea cineva, Doamne, ce-i făcea maică mea una cu pământ, numai o huiduia, mă vorbea de rău, până când m-a scos afară. A zis, te rog, cum o să ieși afară. Și am ieșit cu bagajele în ușă și am zis, unde să mă duc eu? Mamă, iartă-mă, nu știu ce, ea care era de nendu plecat. S-a filmat vreo 3 ore pe acolo și a venit înapoi și a zis, unde să mă duc? Și a venit înapoi și a părut roșu. Gata, mamă. Să știți că asemenea, domnule, ia-ți mea ta. Sau îmi spunea cineva acum că are un copil de 13 ani și copilul a venit și a zis că așa cu nonșalanță știa că părinții cred. Și el până acum a crezut. Oricum nu cred în Dumnezeu, nu există nici un Dumnezeu, nu știu ce. Da? Sus în camera ta, nici n-ai ce căuta la masă aici. Nu vii la noi la masă. Și au stat copilul vreo 12 ore nemâncat și zic, mamă, cred, nu pot să nu ce. Adică, totul stă așa mai mult într-un revolt de genul ăsta, de când îi să pui puțin greutate pe el, începe să zică că s-ar putea să fi greșit și eu, că nu-i chiar așa. Adică, trebuie puțin cu asemenea manifestări. Exact cum tatăl, fiul, știi, dar lasă să plece, domnule, nu? Hai mă, rămâi, hai mă, băiatule, mă, că ce prost eu să pățești, ce necadă o să ai. Nu! Bine, vrei să pleci? Dacă, domnule. Adică, face parte din puterea și din dragostea lui Dumnezeu această libertate, care până la urmă se răsfrânge și se întoarce înapoi în sens bun, dându-i libertate omului. Bine, asta îți place? Asta fă. Este acum, mai vin oameni care, că vine să mă închin de aur. Păi du-te, uite, sunt templele satanice acolo, acolo, acolo. Apoi nu vreau. Păi așa. Adică trebuie să-i lași libertatea omului. Da, tu mi-ai poți să te duci. Ce, te decizi că nu am biserică? Te forțează cineva să vii? Nu te forțează. Du-te și fă ce vrei. De-abia când omul îi se dă libertatea, își dă seama că el nu vrea. Sau ce vrea cu adevărat. De când, dacă tot îi se spune, nu, nu cumva, rămâi, acolo un fel de rugăminți de ele și... Atunci omul ajunge să fie atât de insolent și nepăsător și de dur cu Dumnezeu și să-i țină el discursul și cu oamenii. Și... Pentru că îi se pare că profită la maxim, terorizează pe ceilalți afectiv la maxim în chestia asta, fără să-și dea seama. Nu, omul trebuie lăsat liber. Părinte, mă simt mereu incapabilă să iau decizii și întreb mereu pe alții ce să fac. E bine? Nu e bine. Ia decizii oricât de proaste ar fi și mergi mai departe. Deci mai bine de 1000 de ori să iei decizii. Acum, nu ar fi cele mai proaste, că te gândești puțin așa. Te gândești puțin, că din 6 decizii, 2 sunt proaste, sigur. Să mă sinucid și să mă arunc, să ucid pe cineva. Astea sunt proaste. Și mai rămân 4. Fug de acasă, nu știu ce, îmi fac temele sau nu știu ce fac. Și rămân 3, să zicem. Și te gândești, mă, care ar fi din astea 3? Care să fac? Și dacă nu știi nici cum, n-ai nici cuvânt în Scriptură sau nu vrei să-l bagi în seamă, nici conștiința nu spune, alege 2-3 oameni serioși care ai ascultat oricând de ei și ți-i drag, nu 2-3 băieți de gașcă, dar serioși așa, care ți-i drag de ei ca modele. Și întreabă-i, tu ce ai face în situația asta? Și mergi pe mâna lor, dacă nimic nu... Dar în general e bine, dintre alea 4 care rămân bune cât de cât, alege unul și mergi înainte, nu... Asta, da, ar fi bine așa sau așa, sau așa. Poate era mai bine așa. Și tot timpul ești numai așa rupt în două, mergând dintr-un loc într-altul, groaznic. Nu există ceva mai rău decât asta. Și la nivel financiar, cei ce fac așa, un mare miliardar, spunea, Doamne, n-am stat niciodată pe gânduri. Din câteva chestii bune am mers pe ea, aia am găsit-o proastă, proastă am mers pe ea înainte. Nu am tot stat pe gânduri. Cu cât stai mai mult pe gânduri, pierzi mai mult, zicea. Ei, să știți că și la nivel duhovnicesc e așa. Tot stai, dar să ne mai gândim puțin. E ca cel care stă pe trambulina aia și zice să mă arunc, să nu mă arunc. Cu cât stai mai mult, cu atâta nu o să te mai arunci. Vai ce mare distanță, vai ce greu, vai ce apă rece. Nu. Mai bine să te arunci mai repede de acolo. De ce? De fiecare dată când îmi place de un băiat, mi-e rușine să îi spun. Ce să fac să scap de frică? Cât mai repede și cât mai clar să-i spui. Nu trebuie să-i spui, mă, ce îmi place de tine. Poți să-i spui simplu, că, uite, îmi face plăcere să ne întâlnim, să vorbim, vrei să ne mai întâlnim, să mai vorbim. Dacă el zice dintr-o dată, face o grimasă, a, nu, dar nu, eu nu vreau să bănuiești cumva că eu nu știu, a, vezi de treabă, lasă-l în pace. Deci, cum reacționează un băiat la o asemenea cuvânt, mai clar așa, spune totul despre omul acela. Dacă zice, bine, o să mă gândesc și spun mâine sau ceva, domnule, nu, serios, da. Sau dacă spune, da, cum să fai, ne mai pomeni. Dar dacă, a, nu știu ce să zic, de înapoi, se preface, fuge, nu știu, a, așa o să facă totuna în viață. Nu, nu, nu. Atunci e un test excepțional să faci chestia asta. Să zici, doamne, uite, ce zici? Și dacă e un om serios, va vorbi serios cu tine și va spune că nu, că are pe altcineva, perfect. Dacă nu, va spune că nu are pe cineva, dar se mai gândește și va... Așa? Sau spune că bine, e și de mâine. Sau ceva de genul ăsta, dar oricum e mai bine decât așteptări nesfârșite cu simțăminte. Simt că mă vrea, că mă dorește, că se uită la mine și eu la săracul, se uită în toate direcțiile. Băieții, în general, cum zice Părintele Arsenie, sunt poligami. Adică, foarte ușor pot să copiteze cu 7 fete deodată și toate să creadă că numai la mine se uită. Dar nu, se uită și la așa, la așa, la așa, la așa. Și nu e o mare chestie pentru ei. Așa e firea căzută a bărbatului, poligamică. Adică ușor, se poate uita în toate părți. Și asta e o mare greșeală. Că fetele să tot creadă că da, și stau ani așteptând și parcă crește ceva între noi. Și, parcă... și când îi spune la ala, eu? Când? Cum? Ce? No, nu m-am uitat, nu am întrebat. Dar mai ai întrebat și despre mine ziceai atunci când ziceai că nu e adevărat. Deci atât de greșită e așteptarea asta îndelungă, cu bănuieli, cu legături, cu nu știu ce, cu mai ales făcute de fete, atât de grea și atâta timp pierdeți degeaba și n-are rost. Îl cunoști din start dacă îi spui imediat, uite, îmi place de tine sau cum a spus mai înainte și dacă omul reacționează cum trebuie, bine, dacă nu, nu. Dacă băiatul este foarte atașat de mama lui și dorește ca după căsătorie mama lui să locuiască cu el, nu, nu-i bine, nu-i bine. În general, asemenea băieți foarte atașezi de mama lor, vor vrea să fii și tu un fel de mamă și vor căuta în tine un fel de mamă și vor fi totdeauna nemulțumiți că nu ești ca mama, nici mâncare nu faci ca mama, nici nu mângâi ca mama, nici nu privești galeși ca mama, nici nu, totul va fi ca mama, ca mama, ca mama și ferește-te ca de foc. N-ai nicio șansă să o întrești pe mama. Mai ales că mama a avut șansa să fie cu el într-o perioadă în care toate rămâneau perfect întipărite și veșnice pentru sufletul lui în primii ani și după aceea, când tu, săraca, apari, Dumnezeu dă o șansă imensă prin dragoste, prin îndrăgostire, prin... dă o șansă imensă să se repună un nou postament ca de statuie nouă în viața ta, de nou început, de nouă temelie. Această dragoste e așa de puternică și de intensă încât te scoate din tine, te dăruiește celuilalt invers, deci schimbă cu totul raporturile. Se cad altele mai vechi sau se devin mai mici și cresc altele mai mari. Pe când dacă tu, e ca și cum ai aduce la construcția casei tale pe unul care mai dărâmă câte cărămizi, tu mai pui 7, ăla mai dărâmă 3 și iese un zid pe acolo, o cariată toate părțile și zici că nu ține căsătoria noastră. Iar viitoarea soție nu dorește asta. Foarte bine, bravo! Ce ar trebui să facă? Să accepte? Nu. Sunt vreo 30 de familii care sunt apropiate, le cunosc și care stau așa, cu, mai ales fetele stau cu soacră. Ce chin! Dar ce chin pentru el! Pentru că ele amândouă se tot contrează pe acolo și nu știu ce. Și fiecare când vine acasă îi spune, mi-a făcut așa, s-a uitat la mine, eu-s mama ta! Și ăsta, și când intră în cameră, ea spune, știi ce mi-a spus? Copie mea, nu știu ce! Și e rupt în două, nu știe ce să facă, e mort acolo. Mamă, nu știu ce, a, ții cu mamă ta! Soție, nu i-ai zis cum trebuie, nu știu ce. Un dezastru, un coșmar, îți distrugi mama. Nu mai bine era că să stea puțin separat, să mă întâlnim din când în când, să mă ajut în toate, să-i trimesc bani dacă e nevoie. Dar să fie o relație, mai bine să se pară rău, că domnule, n-am făcut tot ce am putut, n-am stat cu ea tot timpul, dar i-am dat, am lăsat-o puțin, trăiește, e vie, nu e numai încreștinată și cu inima în gât și splânsă toată ziua. Decât așa. Nu. De ce credeți că Dumnezeu va lăsa omul pe tatăl? Nu zice. Și va rămâne cu familia lui și își va lua și femeie. Sau, în caz contrar, va fi cu familia fetei și nu. Altfel, nu cred că se poate zici ceva. Nici tu nu vei rămâne deveni bărbat, nici ea nu va deveni femeie. Dacă nu, împreună veți lupta voi singuri acolo. Cum povestesc părinții, că de la lingură și furculiță și am luptat și am făcut. Pe cum o să faci? Înfițește o lingură, mamă. Adică nu merge. Se acceptă să locuiască cu viitoarea sală. Nu. Bine, acum în caz, în două luni, dar o să fie atât de grave și atât de rele acele două luni, că va strica relația pentru totdeauna între tine și soacra ta. Și păcat. E păcat. Și vor rămâne niște cuie înfipte adânc în suflet și la mamă, și la soț, și la tine, și între voi, așa un fel de răceală și, Doamne, câte necazuri. Din cauza unei chestii că, mai bine stați în gazdă, faceți voi, găsiți voi o soluție. Dacă un copil adolescent, da. Acestea sunt întrebările. Cred că le-am întrebat toate.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.
noastră Tare de Dumnezeu, te
Doamne,
miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește, Dumnezeu, 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 Dumnez